Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavojusi rīcības plānu gaisa piesārņojuma samazināšanai. Tajā esošā norāde uz nepieciešamību līdz 2027. Gadam atteikties no malkas krāsnīm radījusi neizpratni iedzīvotāju, uz kuriem attieksies šis noteikums vidū. Galvenokārt jau tādēļ, ka apkures sistēmas nomaiņa ir dārga. Āgenskalna apkaimes biedrības priekšsēdētājs Rolands Kārkliņš ir pārliecināts, ka gaisa piesārņojums ir jāmazina, tomēr norāda, ka šobrīd iedzīvotājiem nav skaidrs, kā šis ierosinājums varētu izskatīties praksē.
Nav izprotams visiem tas mērķis un kāpēc tad malkas krāsnes vai malkas apkuri būtu šis te ierobežojamais. Jā, ir daudz jautājumu un neskaidrību, kā tas tiks vai varētu tikt realizēts. Vai tad iedzīvotāji varēs saņemt atbalstu arī kādu un kāds tas atbalsts būs. Ko tad darīt tiem iedzīvotājiem, kam ir malkas apkuri vai krāsnes vai vēsturiska krāsnes, teiksim, un vēlās to atjaunot?
Čiekurkalna apkaimes attīstības biedrības vadītājs Kaspars Spunde uzskata, ka malkas krāsnis nebūtu jāizliedz. Viņš arī norāda, ka šobrīd iedzīvotāji par šādu ierosinājumu nav dzirdējuši daudz.
Koka ēkas ar malkas apkuri. Un tagad šiem cilvēkiem īsākā vai garākā periodā pāriet uz kaut kādu citu apkurs veidu, man rādās gandrīz vai neiespējami. Pirmkārt, tur ir ekonomiski apstākļi, attiecīgi pārējus ir kādu citu apkurs sistēmu, viņiem būs finansiāli neiespējami. Un otrais, arī ir praktiski. Piemēram, tāds pieslēgums centralizētai apkurei ir šobrīd neiespējams, jo šīs centralizētās apkuras sistēmas vienkārši nav.
Alija Turlaja no Sarkandaugavas attīstības biedrības norāda, ka ilgtermiņā šāds risinājums nebūtu slikts, tomēr ir jāvērtē, vai iedzīvotāji var atļauties šādu apkuras sistēmas nomaiņu. Turlaja arī uzsver, ka ir daudz citu, lielāku gaisa piesārņojumu avotu.
Būtu jāizšķir un jāsaprot, vai tiešām malkas apkura ir tā, kas sastāda šo lielāko daļu kā Rīgā ir slikta gaisa kvalitāte, bet tomēr tā nav rūpniecība, vai arī tā pati satiksmes organizēšana. Tā ir arī pārvaldības rakstniekošanas jautājums tieši par tām smilšu novākšanām laicīgi un tam līdzīgi. Līdz ar to, vai šeit nebūtu runa par šaušanu tā kā pa zirbuļiem, neskatoties tās problēmas, neizdalot tur, kur ir lielākās gaisa piesārņojušās vietas.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola skaidro, ka rīcības plāna izstrādē iesaistītas arī citas ar finanšu un veselības aprūpes saistītās iestādes. Viņa skaidro šī rīcības plāna būtību.
Latvijā ir gan tātad starptautiskas saistības samazināt gaisa piesārņojumu. Protams, arī tas ir iedzīvotāju veselības jautājums, jo vairākās pilsētās tātad ir konstatēts paaugstināts līmenis ar putekļu daļiņām, kas, protams, iedzīvotāju veselību ietekmē negatīvi, kas, protams, arī nozīmē zaudētas darba stundas, veselības kvalitāti un dzīves kvalitātes pasliktināšanās. Bet uzsver, tātad šis ir priekšlikums, kas šobrīd ir tātad izsludināts valsts sekretāra sanāksmē un gaidām atzinumus no dažādām institūcijām. Tātad viens no pasākumiem ir vērst uz to, lai ierobežotu vecu, būt tādiem standartiem neatbilstošu apkuras iekārtu izmantošanu mājsaimniecībā.
Ozola norāda, ka ja arī šis priekšlikums tiks īstenots dzīvē, nevienam neko ar varu vismaz pagaidām nav plānots aizliegt. Doma ir ar dažādām privilēģijām iedzīvotājus mudināt lietot videi draudzīgākas alternatīvas.
Vai tās būtu kādi ar līdzfinansējums no valsts vai pašvaldības puses vai nekustamā īpašuma nodokļu atlaides.
Latvijas radio devās uz Bieriņiem un vaicāja šīs apkaimes iedzīvotājiem, ko viņi domā par šādu iniciatīvu. Viedokļi ir dažādi.
Pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu, es nezinu, tas viņa tur tā krāsnes ir bijusis. Man grūti spriest, domāju, ka nepārāk saprātīgi ņemot vērā izmaksas apkurē.
Bet, ja šāds lēmums stātos spēkā, kā jūs domājat, kas būtu risinājumi, kā mainīt šo?
Jāpiedāvā tad gāzes apkurs ievilkšanas, nezinu, tas ir diezgan dārgi, mēs esam interesējušies mūsu māja konkrēti, tā kā.
Un tad jūs vēlētos kaut kādu atbalstu?
Jā, noteikti, jo tas ļoti dārgi šobrīd, cik mēs vismaz kādu laiku atpakaļ bija.
Es piekritu pilnībā. Es domāju, ka mēs varētu vispār mierīgi pāriet uz kaut kādas saules baterijām, kuras varētu likt uz jumtiem, jo es zinu, dažiem cilvēkiem ir uz privātu mājām tādas baterijas, kā arī varbūt izmantot to pašu elektrību, bet es pati neesmu baigi apmierināta ar to, ka mums apkure ir ar to malku, un es domāju, ka ir daudzi citi veidi, ka var pasniegt, dabūt to siltumu.
Grūti pateikt. Tā pārējais, cik maksāt, Es savu pensiju neko ieguldīt nevaru. Malok tad tā, nu.
Ministrijas pārstāve Alda Ozola uzsver, ka šis ir tikai ierosinājums. Viņa arī paredz, ka pat ja regula tiks pieņemta, tā neatieksies uz, piemēram, tādām malkas krāsnīm, kas tiek kurinātas retu reizi, ziemas vakaros noskaņas radīšanai vai uz malkas kurināmām pirtīm pilsētās. To esot maz un arī tās netiek izmantotas regulāri. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.